Já.
Við vorum að tala hann Helga Péturs, já.
Hvað henda við til?
Já. Ég held ég Péturs var mjög kunnur vísindamaður á sínum yngri árum og íþróttamaður líka ágætur. En mér hefst að hans tók að bíla þegar hann var að miðjum aldri og ágerðist svo úr bílun svo að hann döggjaðist alveg og varð að fara á klepp. Upp frá því náði hann sér aldrei, sneri bakinu við vísindum, en fór upp frá því að leggjast stund á dulfræði, vil ég kalla það. Og og mun það hafa fylgi þessum sjúkdómi sem hann þjáðist af að gera eitthvað meira heldur en nokkur annar maður hefði ekki afreka eitthvað meira en nokkur annar maður hefði gert og það sem hann ætlaði að gera hann ætlaði að sanna það að menn flyttu þegar þið dæju þá flyttu þeir yfir á aðra hnetti og þetta skrifaðan margar bækur sem kallaður þau reytir og kallaður nýjall eitt það fyrsta heitir nýjall og eitt heitir framnýjall og enn nýjall og svo framvegis. En það sem fylgir þessum sjúkdómi er það að þessir menn sem líður á hverju illa er handað sé einhver einstakur maður sem orsakar þeirra sjúkdóm. Og oft er það að þeir sem finnst þeir verða að ráða þennan mann af dögum.